kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala immoo sa'aatii 6 hanga 6 fi walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga 8 galgala immoo sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas meetir baandii 19 kiloheertzii 15,400 fi 20 irratti guyyoota jimaataa fi dilbataa galgala sa'aatii 8 hanga 8 walakkaatti afaan Oromoo qofaan guyyaa roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Harka fuunee ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo nagaan keenya kabajaa fulfinaa sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu. Dhaggeeffattoota keenya tartiiba qophiilee keenya har'aaf qabannee dhiyaanneen isin beeksisa. Tartiiba qophiilee kana beeksisuudhaan haga xumuraatti isin waliin kan turu an Ibsaa Gaaddisaati. Mootummaan Keeniyaa waamicha mootummaa wayyaaneef owwaatee humna waraanaa qabuun bira dhaabbachuu ajaja dabarsuun sochii duula waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaarratti jalqabuuf jiru ilaalchisee ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa laatame oduu taansinee isiniif dhiyeessina. Qophii keenya darbe keessatti gaaffiif deebii atileet Taammiruu Kaffiyyaaloo waliin taasifne isiniif dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kutaa xumuraa gaaffiif deebii atileet Taammiruu waliin goone gara xumura qophii keenyaa irratti isin biraan geenya. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uudhaan akka nu hordoftan isin affeera. Amma gara jaala oduu dubbisuuttan isin ceesisa. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoorraan oduu sa'aatii kanaaf qabnu isiniif dhiyeessa. Anfiraa'ol Jaalataati. Qondaaloonni TPLF dirsitummaa Abbaay Tsahaayyitiin walga'ii dhoksaa qabsoo ummatootaa hudhee isaan qabirratti fuuleffate gaggeeffatuun saaxilame. Odeessi keessa beektota irraa sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe akka hubachisetti Murni Bicuu Ilmaan Tigraay TPLF jidduu kana walga'ii dhoksaa dirsitummaa Abbaay Tsahaayyitiin gaggeeffamu taa'an irratti haala warraaqsa fincila xumura gabrummaa Oromiyaa keessaa finiinaa jiruu fi mormii naannoo Amaaraatii deemaa jiru dabalatee diddaa bittaa abbaa irrummaa ummatoonni impaayiratii sirna wayyaanee TPLF irratti gaggeessaa jiran irratti mari'achuun murtii dabarfachuutu dhagahame. Walga'ii icitiin adeemsifame kanaan booda murtiin qabxiilee shan of jalaa qabu dabarfamuu kan ibsan maddeen innis muddamaa fi yaaddoo TPLF ibsaa jedhan. Qabeenyaa fi nagummaa ummata Tigraay ummatoota wayita'ammaa fincilaa fi mormiidhaan mootummaa keenya raasaa jedhan irraa humna agaaziitiin ittisuu qabna kan jedhuun yakka caaluuf qophaa'u akkasumas warshaalee socho'aa ta'anii fi piroojektoota gurguddoo gara maqaleetti godaansisuu qabna kan jedhuun saamicha ija baasiif qophiirra jiraachuu TPLF murtiin dabarfame kun saaxilama. Kana malees kufaatiin sirna isaanii kan hin oolle ta'uu fi garri biyyattiin itti deemaa jirtu akka isaan fedhan ta'uu dhabuurraa yaadda'uun murtii dabarsaniin qabeenyaa fi baajata maallaqaa hojii waggaa haaraaf ramadamu keessatti hamma danda'ametti gara naannoo Tigraayitti heddummeessuun meeshaa waraanaa bitachuu fi gama hundaan of qopheessuuf saganteeffamuunis hubatamee jira. Walga'ii Abbaay Tsahaayyee dursuun dhoksaan taa'ame kanaan murni TPLF akkuma amala isaa fiilmii dookumentarii ummatoota walitti jiru addatti sammuu Oromoo fi Amaara wal dhabsiisuu akeekkate qopheessuun qabsoo ummatoonni adeemsaa jiran dura dhaabbachuuf akka murteeffates bira gahamee jira. Qondaaloonni murna faashistii kunneen dabalataanis hoogganoota dhaabolee jalee isaanii kanneen akka OPDO fi BADN dhaaba jalee Amaaraa dantaan sossobanii ofitti qabachuu fi gariis bakkaa kaasanii lukkeelee amanamoo haaraadhaan bakka buusuun sirna isaanii keessi butute suphuuf akka falamaayitti keewwatuu keessa beektonni saaxilanii jiru. yakkamtoonni dhiiga ilmaan Oromoo gaafii mirga biyyummaa fi bilisummaa gaafatan kumootaa dhangalaasisaa ba'an pireezidaantii naannoo Oromiyaa fi durataa OPDO'tti jedhamu Muktaar Kadrii fi itti aantuun isaa Asteer Maammoo aangoorraa kaafamuudhaan yakkamtoota biroo Lammaa Magarsaa fi Warqinaa Gabayyoo jedhamaniin bakka buufamuunis qaamuma shira TPLFiin qophaa'ee fi murtii walga'ii icitaawaa TPLF tibbana dabarsi kanaa ta'us maddeen dabaluudhaan addeessu. Leenjii barsiisotaa maqaa jedhuun walga'ii siyaasaa wayyaanummaa lallabuu akeekkate guutummaa Oromiyaa keessatti deemaa jiru irratti mormiin barsiisotaa ammallee daran jabaatee itti fufee jirama. Leenjii barsiisotaa maqaa jedhuun lallabni siyaasaa wayyaanee fi yaaliin sossobbii fi gowwomsaan hayyoota Oromoo qabachuudhaaf ergamtuun diinaa taasisaa jirtu bakkayyuutti fashalaa jiraachuu gabaasaalee nu dhaqqabanii addeessu. Akka lakkoofsa Gi'iziitti fulbaana 1,2009 walga'ii barsiisotaa godina Iloo Abbaa Booraa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Lalisaa Toreerii fi mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Ingiliitti gaggeeffame irratti barsiisonni waraqaa leenjii yookaan moojuulii wayyaanee hin dubbisnu jechuun didanii falmii kaasuun akeeka diinaa hoongeessan. Haaluma walfakkaatuun godina Lixa Wallaggaa Ona Begii magaalaa Begii galma mana barumsaa Begii keessatti walga'ii daballoonni ergamtoota wayyaanee ta'an barsiisotaaf godhan irratti mormii fi gaafilee jajjaboon akka isaan mudatee fi akeekni isaanii akka duraa fashale oduun saabaa'uu dhaqqabe ifa godhama. Kaabinota yookaan daballoota wayyaanee walga'ii barsiisotaa Beegiitti gaggeessaa turan keessaa tokko kaabinee Komarraa Bakaree jedhamu akka ta'es hubatamee jirama. Walga'ichis firee malee ergamtoota wayyaanee qaanessuun akka honga'e beekutu danda'ame. Finfinnee fi Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknoolojii Adaamaa dabalatee walga'ii dhaabbilee barnootaa Oromiyaa adda addaa keessatti taasifame irratti kanneen dirqamaan walitti qabaman barsiisonni daballoota OPDO waltajjii irratti bahan gaafiidhaan muddan. Barsiisonni sabboonoon leenjii baanamurratti wayita hirmaatan harka walqaxxaamursanii mallattoo fincila xumuraa gabrummaa agarsiisuun ta'an kunneen lammiiwwan keenya guutummaa Oromiyaa keessatti ajjeefamanii fi lammiilee naannoo Amaaraa fi bakkoota birootis dhumaniif walga'iin eegaluudhaan dura gadda daqiiqaa tokko gochuu qabne jechuudhaan eegalumarratti mormii kaasan. Gaafii gaafachuus ta'ee deebisaa laachuuf diddaa erga agarsiisaa turanii booda tooftaa jijjiirrachuudhaan gaafilee jajjaboodhaan lukkeelee diinaa salphisuu fi dhiphisuutti cehan. OPDO'n Oromoo bakka hin buutu gaafii uummata keenyaatti maqaa shororkeessummaa fi dhiphummaa jedhu moggaasuun dhaabbatee deebisaa sirnaa argachuu qabna. Gaafiin uummata Oromoo kaabinoota jijjiiruu odoo hin taane gaafii mirga biyyummaati kan jedhanii fi kanneen kana fakkaatan kaasuudhaan lukkeelee diinaa waltajjicharra turan gaafiin dhiphisuu maddeen gabaasanii jiru. Miidiyaaleen to'annaa mootummichaa jala jiran dhugaa biyyattii keessa jiru fedhii fi rakkoo uummata keenyaa ibsuurra hoogganootaa fi sirnicha yakka raawwataa jiruu fi jibbame dhaadhessuu qofatti fuuleffachuun isaanii akka jibbamanii fi tuffataman isaan taasisuu ifatti himanii jiru. Dabalees baajanni qarshii miiliyoona 5 leenjii kanaaf ramadame maatii ilmaan duraa dhumatanii fi miidhaan irra gahe jajjabeessuuf akka kennamu gaafatanii nyaataa dhugaatii sirnichi qopheesse lagachuunis mormii isaanii mul'isan. Barsiisonni haala waltajjichaa irratti akka walii isaanii fi uummata waliin odeeffannoo waliin jijjiirre fi salphina barsiisonni walga'icha irratti mormii kaasan OPDO'tti haguugaa jiran kana dhoksuudhaaf tajaajilli neetworkii adda kutamus maddeen gabaasaa nuun gahaniin hubachiisanii jiru. Dhiha Oromiyaatti basaasonni wayyaanee ilmaan Oromoo ajjeessaa fi hiisaa jiran saaxilaman. Godina Wallagga Bahaa Ona Kiiramuu fi naannoo ishee keessatti lukkeeleen mootummaa wayyaanitiif ergamuudhaan sabboontota ilmaan Oromoo ajjeessaa fi hidhaatti guursaa jiran saaxilamanii jiru. Yakkamtoonni utubaa fi ulee diinaa ta'uudhaan qaroo ilmaan biyyaa dabarsanii diinaaf kennaa jiran kunneenis Fiqaaduu Hundee itti gaafatamaa OPDO, Lammeessaa Jabeessaa itti gaafatamaa waajjira dhimma nageenyaa Ona Kiiramuu akkasumas Maammoo Zagayyee poolisii ta'uun baramee jira. Haaluma walfakkaatuun godina Wallagga Dhihaa Ona Najjoo bulchiinsa magaalaa warra Jirruutti ergamaan diinaa barsiisaa Tamasgeen Toliinaa jedhamu wayyaaneef hojjetu ilmaan Oromoo irratti yakka raawwataa jirama. Ergamaan maqaaf barsiisaadha jedhamu kun gorsaa waajjira barnootaa magaalaa warra Jirruu yookaan Ona Lataa Sibuu ta'uunis ergama diinummaa OPDO irraa itti kennamu hojiirra oolchuuf sossoa'aa akka jiru maddeen ifa godhan. Lukkeen Tamasgeen Toliinaa jedhamu kun ergama wayyaanee fudhateen uummata walitti buusuuf halkanii guyyaa fiigaa akka jiru yoo ta'u wayita ammaa kanas walga'ii barsiisotaa dirqamaan gaggeeffamaa jiru irratti barsiisota hiraarsaa fi doorsisaa jiraachuun bira gahamee jira. Lukkeeleen kunniin qabsoo bilisummaa Oromoo fi fincila xumura gabrummaa golee Oromiyaa mara keessaa finiinaa jirutti shira xaxuu fi uummata qabsicharraa dhaabuudhaaf yakka uummata irratti dalagan cimsuun amanamummaa gooftolii isaanii TPLF biratti qaban mirkaneessanii dantaa yeroo guuttachuuf dhama'uurraa akka daddaffiin of qusatanis akeekkachiifamanii jiru. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya kanumaan raawwatee jira.
kanca kasajirtan kun sagale bilisumma oromo meter bandi kuda sagal kilohertz kuma kuda shanif ibba afrif digdamarratti isinif tamsa ajiruda qoppin keny odu isin dagessi sudan jalqabe amalle akka itu fetijram kanatti anse ibsa adda bilisumma oromo ralatemetu isin bragaha nufana buan afferra kenyam Motumman Kenya, motumma wayyane abbayre tumsun, qabsaawata bilisumma adamsun gaafachiisatam. Issa adda bilisumma oromo. Motumma wayyane TPLF waggoota 25 kan aangorra ture gargaarsa motummoota alagaa fagoofi ihootini. Gargaarsi beekaas ta'e osoo hin beekin yookiin bu'aa adda addaarraa motumma abbayre kanaaf godhamu ummattoota Itoophiyaa sirna farra dimokiraasii fi namoomaa jalaa akka hin baaneef gufuu guddaa ta'e jira. Yeroo ammaa kana mootummaa wayyaane qabsoo ummattoota bakka bakkatti finiinaa jiruun dhibbuu keessa seenee akka jiru hubatamaadha. Aangoo siyaasaa humnaan tikfataa fi alagoota of gargaarsisuun har'aan gaate kufaatii irraa hambisee lubbuu dheeressuuf akkuma amala isaa guuza yookiin daboo kadhatuun qabsaa'ota bilisummaa irratti duuluuf karoorfatee jira. Mootummaan Keeniyaa waamicha wayyaane kanaaf owwaatee humna waraanaa qabuun bira dhaabbatuuf ajaja dabarsuun sochii duula waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa irratti jalqabuuf itti jiruun hubatamee jira. Mootummaa wayyaane tuffii mootummaa Keeniyaaf qaburraa maqaa abaa'oon daangaa cabsee seenuudhaan lammiilee Keeniyaa irraan miidhaa olaanaa dhaqqabsiisaa akka turee fi jiru akkasumas milishoota isaa ummata turkaanaatti bobbaasuudhaan gara jabinaan fixuu humna tika nageenya mootummaa Keeniyaa tiksuuf gaafatama qabu keessa harka naqatuudhaan baqattoota ukkaamsanii akka kennaniif taasisuun yakka raawwachiisaa ture dagatee mootummaa kana waliin hiriiruudhaan fedhii isaa deddeebisee guutuun akka mootummaatti qaanfachiisaa fi ummata isaa birattis kan isa tuffachiisuudha. Yeroo ammaa kana mootummaa wayyaane mootummaa Keeniyaa of gargaarsisuun waraana bilisummaa Oromoo kibba Oromiyaa keessa sosoo irratti duubaan duula banuuf qophii xumuratanii jiran. Duula kana keessatti humni addaa Keeniyaa GSU General Service Unit jedhamuu fi humna lafoo KDF Keeniyaa Defense Force keessaa ammoo KA1 kan jedhamu dirqama kanaaf mooyaaletti of qopheessaa jiraatuun hubatamee jira. Duula mootummaa abbaa irree tumsuun geggeeffamu kanaan kan miidhamu baqattoota Oromoo fi lammiilee Keeniyaa tarkaanfii mootummaa wayyaanee balaaleffatan akka tahan hin shakkisiisu. Tarkaanfiin waraanaa humnoota lammeenii kun isa jalqabaa miti. Kanaan duras yeroo adda addaa sakattaa adeemsifamaa kan ture ta'ullee sochii adda bilisummaa Oromoo kibba Oromiyaa keessatti adeemsisu dhaabuun hin danda'amne. Duulli kunis akkuma isa kanaan duraa akka fashalu shakkiin hin jiru. Haga gaaffiin Oromoo deebi argattutti qabsoon bilisummaa Oromoo of booda kan hin deebine ta'uu eenyuufuu ifaadha jennee amanna. Addi bilisummaa Oromoo tumsa mootummaan Keeniyaa mootummaa wayyaaneef karaa waraanaa tikaa fi bifa biraan gochaa jiru kana jabeessee balaaleffata. Tarkaanfiin mootummaa Keeniyaa kun qabsaa'ota haqa uummata isaaniif falman irratti kan xiyyeeffate uummata Oromoo bittaa baayirrummaa jalatti kan ittisuuf gumaachu ta'uu yaadachiisaa tumsa gochuufiirraa akka dhaabbatu ammas irra deebiin gaafata. Mootummaan Keeniyaa lola kana keessatti deddeebisee hirmaatuun lolli gaanfa Afrikaa keessatti babal'atee bifa godinummaa akka qabaatu gochuu irra darbee faayidaa inni fidus akka hin jirre hubachiisa. Ummanni Oromoo ummata ollaasaaf kabaja kan qabu nagaa fi jaalalaan kan waliin jiraatu ta'uu seenaa baroota dheeraa waliin dabarsanii ilaaluun gahaadha. Seenaa obbolummaaf ollummaa baroota dheeraa kana irra tarkaanfatuudhaan mootummaa kufuuf gatantaraa jiruuf hirkoo tahuun ammoo tarkaanfii mootummaa Keeniyaa tahuun qabu. Tumsa hin malleef hin barbaachifne mootummaa abbaa irreef godhamu kanaan miidhaa uummata Oromoof qabsoo bilisummaa Oromoo irra gahuufis gaafatamoo tahuu abaa'oon yaadachiisuu fedha. Kanuma waliin uummanni Keeniyaa guutummaan gochaa dabaa fi jallaa mootummaan Keeniyaa irra deddeebiin fudhataa jiru kun hegeree uummattootaafis ta'e seenaa uummataa fi mootummaa Keeniyaaf kan hin tolle ta'uu hubate mootummaan isaa kana irraa akka dhaabbatuuf gaafatuun dirqama irra jiru ta'uu hubachiifna. Mootummootni naannoo gaanfa Afrikaa dhiiga uummattoota mirga isaaniif falmatan mootummaan Itoophiyaa guyyuu dhangalaasaa oolu callisanii ilaaluu irra darbanii duula lola mootummaan Keeniyaa mootummaa wayyaanee tumsuun adeemsisaa jiru callisanii yoo laalan
senan akka isan gafatu yada chifnam. Injifannon ummata oromof adda bilisumma oromo fulbana digdam barakumalamaf kulajam. Geffattoota keenya kabajamoof jaalatamoo qophiin keenya oduu isin dhaggeessisuudhaan jalqabee ibsa adda bilisummaa Oromoo itti aansi ammallee akka itti fufetti jiram. Qophii keenya darbe keessatti gaaffiif deebii atileet Taamiruu Kaffaayyaloo waliin taasifne isin biraan ga'uun keenya ni yaadatama. Kutaa xumuraa gaaffiif deebii atileet Taamiruu waliin goone ammoo akka itti aanutti isin biraan geenya nu faana bu'a.
Olimpiikii London irraa na hambisanii jette maanni sababnitti si hambisanii fi eenyu si hambise.
Inni maaltu jira ijoollee yuunivarsiitii gara ijoollee shanii ijaarsi jirru ijoollee san keessan ijoollee saba keenyaa nama tokko qofa ture nama lama qofa turanii jiru. Anammoo akkuma inni dorgommii kuma namaaf afur asanarratti injifatee na filatanii paaspoortii hin galee isaan baasisee ture yeroo sanitti alaana erguudhaaf minimaadhaaf yaa ta'utti malee garuu isaan kan dursa kennanitti ijoollee isaaniiti dandeessi garuu amma biyyaa hin qabanii ijoollee saba isaaniiti dursa kennaniiti kan anannaamsi danda'an maaliif sobanniiti minimaa tumeeraa gara alaa deemuudhaaf amma minimaa guutuu malee dorgommii kanarratti deemaa minimaan immoo dorgomamee tumeeraa. Kanaafuu ati bara itti aanu malee siinii ijoomminaan jedhanitti kan naamisan garuu yeroo nuti siinii argannu immoo minimaan akka jirutti dorgommisan akka isaan nafuganii deemuun barbaannetti kanan namoota ogummaa ispoortii kana qaban gaafadde akkan argadhetti yaa ta'utti malee mucaa tokko ni hambisan yeroo sanitti saba Oromoo jedhanii karaa gaddaatti bakka isaa warra geeroo keessa hojjetutti bakka atileetisan. Naa waan kana kana fakkaatu jira yeroo isaan itti taasisu.
Eenyu saba isaanii jettee sabni sun eenyu warreen sadarkaa sanatti filannoo sanaaf godhannu kun eenyu isaan?
Isaan yeroo isaanitti sabni achi jiru saboota saba sirreeti tokko bakka akka jiranitti isaan namoonni achi jiranii hojjetan hoogganaan inni hunda hoogganu isaanimaa saba sirreeti. Ta'uma amma akka fudhachaa kan kana warra achi keessa hojjetan jiran sabni Oromoo ta'e tokko hin jiru achi keessatti biiroo keessatti yeroo isaan hoowwannaa gochuu qaban isaan ogummaa hojjetanii bakka ni gara isaan jiranitti qofa deemuudha asii deemuudhaan kan deemuudha yeroo isaanitti waan inni hin jiru akkasitti waan nu galeetoo waan nu hin jiru garuu gara keenya keessatti aaruu keenya nafu naa sababa saniiti kan mucaa. Magarsa taasisa atileetii jedhamu kan hambisan inni landan irratti nafee garuu mucaan tokko akka tasaa jireenyatti akkuma keeyyaa birrii jireera innis mucaa Oromiyaati dirri kene tere landa nyaata kuma kiya kana atuman bari ate nyaati je ni ni gawa landa ni tebe
tole tamru e gayero ba e athletics oromia ke sa ta u keesattuu kan biyyoolessaa keessa ijoolleen Oromoo dandeetti gahaawtuu qabanu aga sadarkaa qaama hir'uuttis addunyaa biratti biyyattii sana beeksisuu otoo danda'anu dhiibbaan sabummaa irratti gaggeeffamuusaa atuu dubbataa jirta. Yeroo adda addaattis dhibeen kun ijoollota Oromoo haala adda addaatiin akkuma carraa ta'e biyya alaatti dhufanii bahan ni dhagahama. Mee gochi kun maaliif raawwata sitti fakkaata fi ijoolleen kun kan fiiganu biyya sana beeksisu biyya sana immoo kan bulchaa jiru jaruma kanadha. Yeroo baay'ee fiiganii kan alaabaa sana turfuudhaan ijoollee Oromooti kan baatamu alaabaa isaaniiti. Maaliif dhiibbaa amma kana geessisuun isaanii maalirraa ka'aniiti laata?
Atileetiin Oromoo baay'inaan biyya miidhagaawwan buqqaan atileetii Oromoo ta'uu isaa kun waan nama shakkisiisuu hin qabu. Amma sadarkaan amma irra jiru yoo ilaallee tokko wanti kana goonisu jalqabuma hundeen isaa eessaa jedhamee yoo ilaallee hundeen atileetii Oromoodha. Hundeen atileetii jalqabu kan addunyaa irratti beekame atileetii Oromooti. Yoo ilaallee immoo deebiin immoo hojii atileetiksiin Oromiyaan irratti hojjetan immoo xiyyeeffannaa guddaadhaan akka naannoo biraatti miti. Kanaafuu kun atileetonni Oromoo baay'een isaanii wanta kana mul'isuu ni danda'us mul'isuus immoo qabu jedhaani akka tajaajilatti maali saba isaaniitiif jecha dhimma dhuunfaa dursuu osoo hin taane dhimma sabaa dursuutu filatamaadha. Akka tajaajilatti maali kan miidhamaa jiru saba keenyaa saba bal'aadhaa. Saba biyya tokko ta'uu danda'u saba lakkoofsaan hedduu ta'e waan ta'eef carraa kana dursuuf kan qabu atileetii kan jedhama. Maaliif atileetii carraa biyyoota adda addaarra deemee dorgomuu waan qabuuf keessatti olompikii alam shaampoonii maal kana irratti waan baay'inaan hirmaachuu danda'aniif isarratti namoonni biyyoota baay'ee waan argamuuf miidiyaan biyyoota baay'ee waan argamuuf wanta kana yoo mul'isan biyyoonni biraallee hundumaa wanti kun Itoophiyaa keessatti godhamaa akka jiru uummanni akka Itoophiyaa keessatti rakkachaa jiru uummanni keessatti sabni Oromoo dararamaa akka jiru ibsuun garuma atileetiiti. Mosi biyyoottaan jira jala fuulduraa immoo mul'isuu ni danda'a jedhee kun yaadan.
Egaa inni kun bulmaan Oromoo yeroo dheeraa ture. Atileetota Oromoo Abbabaa Biqilaa irraa kaasee haga dhufee sadarkaa siin ba'utti kun kan injifannoolee boonsaa galmeessisan Oromootadha. Oromoonis maaliif ijoolleen Oromoo alaabaa kana kaaftii? Maaliif quuqamni saba isaanii itti hin dhagahamne? Jedhaniitiyyuu haala adda addaatiin komii dhiyeessaa turanii egaa warreen kanaan dura fiigan gaafannee komiin uummataa kun dhugaa ta'uu nu mirkaneessanii jiru. Ispoortistoonnis immoo haala adda addaatiin qabamanii raachuu isaanii kaahaniiru. 2016 Riyoo Olompiik yookaan Biraaziilitti gootichi atileetii Fayyisaa Leellisaa dukkana kana saaqee gochaa mootummaa wayyaanee gola addunyaa irratti saaxilee jira. Tarii yeroo ammaa tarkaanfii natti fudhatte kun ka'umsi kan ka'e faana Fayyisaa Leellisaa bu'uudha moo jalqabuma murtii mataa keetii qabda turte?
Asirratti maaltu jira jalqabuma wanta kana jalqaba yeroo dhaga'u sooshaal miidiyaa irratti jalqaba wantuma atileetonni gara biyyaa gaafiin atileetonni Fayyisaa faana fayyadamu. Namni wanta akkanaa godhee kan Oromootitti bahee guddaa buusati namni akkana godhee uummata isaatti qabuusaas hin jira jedhee yeroo magaalaan sammuu keessatti wanta kana gochuun qaba bakka wanta kana safa guyyaa gochuun qaba qaarratti akkan argatutti murteessee ture maaliif tokko dandeettii biyyaan waan ta'eef wanta kana dandeettii biyya kanatti akkan argatu kanatti fayyadamee gochuun qaba jedhee ture tokko. Yeroo inni kiyyaallee inni achi keessatti warree wanta kan yo iga te boki ku dawari nan ta to ko to jiru maka kan yo marmo ni ke tawon jani je na nanguda ni boki ke mu de kamati nanguda ni ni nan ma ala balle na ban bare ni ti be tri ko wan je te sunke ala balle ta te ru da taru yo ni yo an ti go ta te ar ga tun ni ni ala ba ku da bi ku dan ni 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 ka mu te te ga mu kai sai yo go ti mai ti nan de maka wanta an ga wan ba ti hare ten ko to ko ka ti je tu muri na ku mai ta ji ti ra e ga ni kuma bare ti jamare on yar ga da mala ga wan ba ti kan bare ti ni mo kan pro ti go ni tanat yel mata an ni ni ki to gan je ga ka wan ti je wan ti je ta ba ti wanta ba yo ana ni ku muri ti kana ra ga ga wan ba yo ana ra ji ku kan ni mani ki ni ra ji wan ti ఎన్ని తిమాలు మాంత ఆకది ఆకమిస్తే అందర సమయ సంపకల బట్టి సమాజం ఆకమిస్తే దాటి కట్టేది మన అమ్మ అమ్మ ఈ భూమి గ్రామీణ వాటే కల్కమున కేది జరవం సుమరి ఫైతా సి లాలు సుంతా నిలకేత జిరా జరుము ఆక కకం సాతి ఆక మన ముజాతి ఊరి కేని ఫైతా రేది జరవం
మే యరో ఫైతాన్ సర్ కాంఫి కన ఫుడచే బియకేస జిర్తు మోరాలెన్ జిర్తు నత్తి ఫక్కాత యొండు గొగరు బాడి అకసి yaro sana mal fakkata ture halli mora sana ke setti halli jolle oromo yo kanimmo sports ite so ta biya ke taratti mal ume malu batte
an yaro sana biya ke ta jira ba ba yi ji ama ko ne dan ji ana jone ba yi jira ma sulle akle tu o mu kala bo akwi la fa na jani kala bo akle tu oromo dia kana pun tadi dia kana tadi itu lima jiru apa hon je dia dia dan dia mor orang ni dia suri dia kan dia kan dia kan man dia tahu dia kan kata kena aku cuma je dia ni gambar dan tu ni dia kan dia ni ore dia ni wanta kana tu nak kena tak dia ni wanta dia ni seperti onan arang dia aku tak baik dia mari tu wanan je ni kata kena aku cuma je dia ni alaga ma pergi di mal malu dia kan wanta akana wanti ni sabake oromian wanta kana ke wanti mo men baaye wanti di kanku mo ke tatu dalon ka gara jaldi ti wor jaldi mo be kama kaso kana baajina wanna kana wanti ni di kan kana wala rasul tirde kana fa ka tawun kabe ki ka ta kana jino gandi battu o mal baka yar safara wa ma yete jira ka ugda tani fa ina ti are en kambra ka itin dile ni gara adur mi ti ja are bakalla are dile kanan barre fama da da barre ti gali aridan e ta boda namon to to ko ba amman barre ti ni ti ni ba biye ke ta bau kabda wanta kana kana ti ti ofe ji mal mal an nanji danju a ti ti ta boda barre fama ta ni to ko post gore ni te e male e wanna pai ti ta wa aka tre ti horo mo kana boda do ji mira ti ni man ni ba an ji amma ti gore tre
alaba an barbada ture jette oso alaba argatte fakenya fi waita mu hatte sana alaba sana alaba gabron fata ku fifte alaba qabso bilisumma oromo goton nirattu ware gamairan kafte balali su daf turte tuda jinna ke akati
e jalka ma ya tasri deta yakka man jal kaba ati yaar niyat kara he din rakha sure ya to ala bi tarbe tun ne ni usal ala bi tarbe tin ma akango duba ugasi mamula ta treni woni mana min kaun dande ni garu do ta ga te ate bakke te gam madayu o ba ta udo ala ba tu buta te en mun to ala ba ga no arje ni mala ka diwan go ti sala ala ba mala ka te nanni nanni ta mun ni ka wate akango te ni dore ni garu na mun ko ni
ha we buda da ga kuni gara ful durati tari atletonne oromo hedduni suwan juranufi kun wan ratto jetamu qabuda garu yaliketif duga dikitifanna guddatif qamna mega ejenna kanarrage sejirta ejennan kunimmo gocha motumma kana satiluda wanna gote kanatti maltu sitidagahama devi timo yero amma gotonni ilman oromo biya kesa da imma ganna sadira kabe aga manguddo ganna sadde tamishani timo tumma gabrun fata wayane tini guya guya tidu ajra isakana wajin wal bira kabde qabson ummata oromo ade majruf tarkaanfii mootummichi fudhachaa jiru wal biraan akkamitti ilaalta? Mee tarkaanfiin kan kee kunis immoo qabsoosa bakkannaa bira dhaabbachuudhaaf ammam gahee qabaa jetta?
Jalqaba yeroo jalqabu kun uummanni Oromoo jalqabu maal kennaa kenninaa irra qabee amma guddaatti wanti kun ani keessa dhabame hin jiru. Maaliif guyyaa guyyaadhaan wanta mul'achaa jiru, guyyaa guyyaadhaan wanta ta'aa jiru, guyyaa guyyaadhaan rakkina ijoollee isaa, ilma isaa, intala isaa, du'a ilmi isaa, hidhaa isaa gubachuu isaa waan argaa jiru waan ta'eef uummanni Oromoo kun uummanni Oromoo wanna jechuu barbaadu hundi. Hundi uummanni Oromoo hundi biyya keessa jiru biyya alaatti hagam akka dhukkamaa jiru, hagam akka mootummaa kana balaaleffachaa jiru ni beekama. Kanaafu hundumtuu of keessatti malee biyya keessa jiru amma osoo carraa adda addaa argatee wanti eegoo ni jiru. Wanti inni bakka gammachuu isaa guddaadha jechuun barbaada. Maaliif hundumtuu aarii jira. Biyya keessa hoggaa jiru koo biyya keessa hoggaa jiraatu waan garaa biyya keessatti sereetumatti isa malee uuma gochuu hin danda'u. Maaliif? Yoo fudhes yookaan akkana godheetu miti waanta godheetu miti nama shakkaniitu maal nama akka gochaa jiran hin beekne biyya keessatti. Kanaaf jalqaba ani kana gochuu keessatti baay'ee nutti gammada, baay'ee nutti gammada. Uumaa waan inni achi jiru jiru maaliif isin dhimma sabaati waan ta'eef isin dhimma nama dhuunfaa tokkoo ti miti. Ani nama tokko kana godhee yoo maalatti fakkaatu maaliif namni miineena miidhallakkaa na dhuunfaa waan na buude waan jiruuf. Ani yoon du'e isaan immoo dararamuu qaban maaliif bilisummaan argamuu qaba uummanni Oromoo bilisoomu qaba akka fiyyaatti immoo bilisoomu gaafa shakkiin qabu ni bilisoomu eegsinanii kan ayyaadu akka adeemsa kanaan itti fufamnaan adeemsa amma jiru kana sochiin amma jiru kun akkuma jiru yoo itti fufee qabsoon uummanni Oromoo dargaggoonni Oromoo irratti hirmaachaa jiran kun ijaarsa gaafsiisanii irratti hirmaachaa jiran kun yoo itti fufee qabsoon kun wanta uummata Oromooti. Kana gochuu fi yaafu ammas mara waan na gammachiisu jiru kun waan na godhamuu qabudha waan ta'eef waan addaatiif waan nan godhee jiru jechuun garuu kana gochuu fi baay'ee itti gammada uummatni Oromoo akka qabsoon isaa keessee ta'u galma ga'u abdiin qabas kana gochuu inni dirqamaa jechuun hin barbaada.
Dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebiin atileet Taamiruu waliin goone kanumaan xumuramee jira. Atileet Taamiruu Kaffaayaaloo maqaa dhaggeeffattoota keenyaa fi maqaa sagalee bilisummaa Oromootiin hedduu galateeffanna. Horaa bula.
Nam sadin yaaman sadi maaliif yaamun? Goota lolaaf yaaman gaafa roorroof yaaman luyina maaliif yaaman? Jagna gaarota raase haariitu manaa baase. Goota diina dachaase kana gaazii harcaase adam diimaa yoo faarse. Akka jalloo baabura kana garaa waamura. Gooticha roorroo didee isa kuffisee kufu. Galataaticha sabaab ta'uu riqicha. Hayyuu murtiif yaa'amani gaafa heeraaf yaa'amani wallaalaamaaf yaa'amani. Fiigutni yaa'amani olompikiif yaa'amani gantuu maaliif yaa'amani? Goota sabaaf dhaabbatu jagna sabaaf dhaabbatu bara baraan faana. Gaara gaara yaa'amani laga laga yaa'amani. Dhiiratus gabaabbatu ilma abbaa yaa'amani. Sabakoo yaa Oromoo gaafa roorroo nammaatte nuufti walii yaa'amani. Aannan bulee qammanaa jiraan beenaam.
Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan xumuramee jira. Qophii wal fakkaatu birootiin haga walitti deebinutti nagaa fayyaa keessanuuf jiraadha. Injifannoon uummata Oromoof.